Πρόεδρε, καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε σήμερα?
Είμαι καλά, εύχομαι να είστε κι εσείς. Αυτό που δεν δείχνει να πηγαίνει καλά είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση...
Εγώ νομίζω ότι μου λέγατε Ιθάκη του Τσίπρα. Χαίρομαι που δεν...
Θα έρθω. Θα έρθω και στην Ιθάκη του Τσίπρα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Το πρώτο θέμα είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση δείχνει να μην έχει καταφέρει να συνεννοηθεί με τους αγρότες, παρά την προκαταβολή που έδωσε από τις ενισχύσεις που δικαιούνται από την Ευρώπη. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για να λυθεί, να λυθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα, να λυθεί ο γόρδιος δεσμός.
Κοιτάξτε, καταρχάς η όλη μεταχείριση των αγροτών που τους συμπεριφέρονται λες και είναι επιχειρηματίες που παίρνουν ρίσκο αντί να είναι ο πρώτος σταθμός στην αγροδιατροφική αλυσίδα και να μπορούν να έχουν μια σιγουριά και ανταυτού να πληρώνουν τρελά έξοδα σε ρεύμα, σε λοιπάσματα, σε φόρους κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια τεράστια αστάθεια στους αγρότες. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει στάση ξεκάθαρη απέναντι σε τρίτες χώρες με δασμούς. Ανταυτού πήγε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να συμφωνήσει με τη Γερμανία για τη συμφωνία Mercosur και τις επιπτώσεις αυτές δεν τις έχουμε δει ακόμα. Όπως στην ουσία θα εισάγουμε εμείς αγροτικά προϊόντα από τη Λατινική Αμερική και ποιος ξέρει ποιος ελέγχει εκεί πέρα. Αν δουλεύουν παιδιά ή όχι στα αγροκτήματα, στις εκτάσεις, εάν υπάρχουν, αν τα λοιπάσματά τους είναι των σωστών προδιαγραφών κτλ. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μουσκεμα εδώ και η κυβέρνηση τη χείρισή της και προφανώς χρειάζεται μια άλλη ευρωπαϊκή πολιτική και εσωτερικά μια ελάφρυνση σε όλη την αλυσίδα για να μπορούν να έχουν μια σταθερότητα και φυσικά χρειάζεται μια ενιαία στρατηγική έτσι ώστε οι αγρότες να παράγουν προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Διότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Πρέπει να υπάρξει μετάβαση στο μείγμα της παραγωγής και φυσικά να επιδοτείται η παραγωγή και όχι η ιδιοκτησία, όπως είδαμε με τον ΟΠΚΠ, που είναι ένα άλλο παράπονο των αγροτών και έχουν κάθε δίκιο και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να λένε κάτσε, εγώ με το κορόιδο, όλοι οι άλλοι πέραν και εγώ όχι. Λοιπόν, αν δεν φέρω πίσω το κλεμμένο το ΟΠΚΠ, δεν πρόκειται να υπάρξει δικαίωση εκεί.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι υπάρχει και ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Ναι, είναι τεράστιο αυτό το ζήτημα. Είναι τεράστιο.
Τώρα.
Και όλη η πολιτική αυτή των ανοιχτών συνόρων στο εμπόριο. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι κάποιος με περιγράφει ως τραμπικό, αλλά σε αυτό το θέμα έχει και ένα δίκιο η πολιτική αυτή. Δηλαδή δεν μπορείς να αφήνεις τους ανθρώπους να είναι έρμεα μιας υποτιθέμενης ελεύθερης αγοράς όταν οι όροι δεν είναι ισότιμοι, όταν δεν υπάρχει ίδιος έλεγχος εκεί που υπάρχει εντός Ευρώπης, εντός Ελλάδας. Λοιπόν, πρέπει να προάγουμε τα ευρωπαϊκά προϊόντα, τα ελληνικά προϊόντα και να υπάρχουν δασμοί. Άρα πρέπει να υπάρξει σε τρίτες χώρες. Εντάξει, πρέπει λοιπόν αυτό να γίνει προτεραιότητα. Πρέπει να είναι στρατηγική ασφάλειας για την Ένωση και όχι πολυτέλειας.
Τώρα διαβάζω σε ορισμένα sites ότι ο πρόεδρος του κινήματος Δημοκρατία Στέφανος Κασελάκης θα ήταν ανοιχτός, λέει, σε συνεργασία μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία για κυβέρνηση, αρκεί να μην ήταν πρωθυπουργός ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι αλήθεια αυτό, είπατε τέτοιο πράγμα?
Είναι λίγο παραπλανητική αυτή η περιγραφή. Πρώτον,
λίγο παραπλανητική.
Είναι λίγο παραπλανητική, okay. Είναι όχι και πολύ παραπλανητική. Αυτό το οποίο είπα είναι επειδή βλέπω ένα μπάχαλο που έχει δημιουργήσει ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας σε όλο αυτό το χώρο και επενδύει στην υποτιθέμενο κεντροαριστερό χώρο, λες, και συμφωνούν μέσα στην κεντροαριστερά για τις προτάσεις. Η Νέα Αριστερά πάει να διασπαστεί από μόνη της, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτοεξαϊλωθεί. Ο Τσίπρας δεν ξέρουμε πλέον τι ακριβώς είναι. Από τη μία απολογείται σε καναλάρχες και στην Οβάρτης και από την άλλη θάβει όλους τους συνεργάτες του, που εγώ κληρονόμησα παρεμπιπτόντως, αυτός τους επέλεξε. Άρα σε αυτό το μπάχαλο ο κόσμος αναζητά μια λύση. Και εγώ δεν πρόκειται, στο βαθμό στον οποίο μπορώ, να επιτρέψω στον κόσμο να πηγαίνει με εκβιασμό στην κάλπη του τύπου ή θα πάρει Μητσοτάκη και θα είναι χάος. Όχι. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε την δημοκρατία. Το άνοιγμα το οποίο έκανα ήταν στην δημοκρατία. Δεν λέω τίποτα όσον αφορά σε προεκλογικά εκλογομαγειρία. Θεωρώ ότι θα αποτύχουν και είναι αντιδημοκρατικά. Πρέπει ο κόσμος να αποφανθεί. Το κίνημα δημοκρατίας θα είναι εκεί για να πετύχει δύο στόχους. Ο ένας στόχος θα είναι η κάθαρση στη δικαιοσύνη. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι Μητσοτάκης, όλοι οι άλλοι που έχουν εμπλακήσει, υποκλοπές, Τέμπη, ο ΠΚΠΕ, δεν μπορούν να είναι στο μέλλον αυτής της χώρας σε θέση εξουσίας. Δεν μπορούν να είναι έμεσα ή άμεσα να είναι εμπλοκή. Και τι σημαίνει κάθαρση δικαιοσύνης? Σημαίνει κατάργηση των πολιτικών.
Με έναν άλλο πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία θα μπορούσατε να είστε στην κυβέρνηση μαζί?
Θα σας απαντήσω ξεκάθαρα.
Ναι, ναι.
Κάθαρση δικαιοσύνης σημαίνει επίσης ανεξαρτησία δικαιοσύνης από εκτελεστική εξουσία, δηλαδή αλλαγή συντάγματος αυτό. Β, κατάργηση των βουλευτικών ασυλιών και ράμα κατάργηση των ασυλιών των υπουργών του άρθρου 86. Εάν εσείς πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα συμφωνήσει σε αυτά για να μπορούμε να στείλουμε μετά πολλούς από αυτούς στην τακτική δικαιοσύνη, νομίζω ότι θα ήταν ένα θαύμα στο πολιτικό κείμενο της χώρας.
Επομένως, ένα λεπτό, προσπαθώ να καταλάβω. Αν συμφωνήσουν οι της Νέας Δημοκρατίας στο να υπάρξει κυβέρνηση με ένα τρίτο πρόσωπο και να υπάρξει κατάργηση κάθε είδους ασυλίας και προστασίας των πολιτικών προσώπων απέναντι στον νόμο, ανοίγει ο δρόμος για συνεργασία?
Αυτό θα ήταν μια άλλη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Από τη σημερινή. Ξέρετε, μου λέει πολλές φορές ο κόσμος, μου λέει, ρε Στέφανε,
ξέρετε, πολλοί μέσα στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι πρέπει να καταργηθούν οι ασυλίες.
Να μου τους βρείτε, κύριε Αντωνικολάου, εγώ δεν τους
ξέρω. Όχι, είναι πολλοί. Να σας πω έναν, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, για παράδειγμα. Τον πρώην υπουργό.
Κύριε Στυλιανίδη, μπορώ να σας πω ότι αν και έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις σε πολλά ζητήματα και ιδίως στα κοινωνικά ζητήματα, ο άνθρωπος έχει υπάρξει απόλυτα ευγενικός και προς εμένα και με σεβασμό και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση στο πρόσωπό του. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι βάση για πολιτική συνεργασία. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, ποιος είμαι εγώ να πω ότι η ψήφος στο κίνημα δημοκρατίας, ότι προφανώς θεωρώ ότι αυτή πρέπει να είναι η λύση των εκλογών. Θέλω να δώσουμε λύση στον κόσμο ότι η αλλαγή θα έρθει. Και είναι η κάθαρση στη δικαιοσύνη, ένα, και δύο, είναι μια μεγάλη κοινωνική ατζέντα. Γιατί να είναι σταθερά τα ενίκια, να χαμηλώσουμε την τιμή στο ρεύμα με ρύθμιση στο χρηματιστήριο ενέργειας, τα τρόφιμα, τις μεταφορές, η υγεία να είναι πραγματικά αποδοτική και δωρεάν και πάνω απ' όλα η παιδεία. Να μην έχουν άγχος οι γονείς πώς θα πληρώσουν το νίκη του παιδιού στο πανεπιστήμιο. Να μπορεί ένα παιδί να πάει εκεί που μπήκε πανεπιστήμιο αντί να εργάζεται παράλληλα σε μία-δύο δουλειές και μετά να είναι εξεταστικό κέντρο.
Ωραία. Το πανεπιστήμιο. Να το αναδιατυπώσω λοιπόν το ερώτημα και να πω. Υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα μπορούσατε να συνεργαστείτε κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία?
Δεν πρόκειται. Η λέξη συνεργασία είναι λανθασμένη λέξη. Εμείς θα είμαστε εκεί για να υπάρχει μια δημοκρατική λύση και να εκτελέσουμε την πολιτική του κινήματος δημοκρατίας, η οποία έχει δύο μεγάλους πυλώνες. Ο ένας είναι...
Όταν λέτε να υπάρξει πολιτική λύση, δεν εννοείται να υπάρξει κυβέρνηση?
Συνεργασία δεν σημαίνει καθόμαστε στο τραπέζι και γελάμε και κάνουμε μέσο όρο πολιτικών.
Ναι.
Σημαίνει ότι αυτό είπε ο λαός, σεβόμαστε δημοκρατία. Εμείς λοιπόν έχουμε δύο πυλώνες, κάθαρση δικαιοσύνης και κοινωνικό πρόγραμμα. Να ανασάνει ο κόσμος, να του βγει ο μήνας.
Αν σε αυτά τα δύο λοιπόν βρεθεί ένας κοινός τόπος, θα μετάσχετε στην κυβέρνηση ή απλώς θα τη στηρίξετε?
Εάν όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι ανοιχτά, δεν αποκλείω τίποτα. Αλλά αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε δημοκρατία. Μπορεί να μην μας αρέσει, εντάξει, το πώς το αποτέλεσμα της κάλπης, αλλά ποιος είμαι εγώ να πω στον ελληνικό λαό ότι είσαι όλος διαπλεκόμενος που ψήφισες αυτό? Δηλαδή τέτοια λαζονία δεν μπορεί να έχει κανείς. Δηλαδή προφανώς η Νέα Δημοκρατία και τα παλιά κοινωνικά κόμματα είναι βυθισμένα σε ένα σύστημα δούνε και
λαβήν και προφανώς, αλλά και προφανώς θα μιλήσετε με το πρώτο κόμμα, αυτό καταλαβαίνω.
Εμείς θα μιλήσουμε με όλα τα κόμματα που θέλουν μια διακυβέρνηση του τόπου, η οποία προφανώς να μην διακινδυνεύει τα δημοσιονομικά της χώρας, πρώτον, τα οποία έχουμε το αντίθετο πρόβλημα τώρα εδώ πέρα, προπληρώνουμε τα χρέη αντί να επενδύουμε στην υγεία και την παιδεία. Δεύτερον, δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί το Αιγαίο σε συνεκμεταλλεύσεις και τέτοια πράγματα, κρυφή διπλωματία. Εντάξει. Και τρίτον, θα πρέπει να συμφωνήσει την κάθαρση της δικαιοσύνης, όπως σας είπα, και σε μια πολύ μεγάλη παραβατική κοινωνική ατζέντα. Δηλαδή, ακούστε κάτι, Χατζη Νικολάου. Εάν είναι στο χέρι μας να καταργηθούν ασυλίες, να έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να μπορεί ο κόσμος να βγάλει το μήνα, δεν είναι αυτό μια θετική αλλαγή στον τόπο? Αυτός δεν είναι ο σκοπός της κάλπης.
Δεν διαφωνώ καθόλου.
Άρα, λοιπόν, πείτε μου. Όσους λένε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είναι βυθισμένη στη διαπλοκή, και μπορεί να έχουν δίκιο, ξέρετε εγώ τι τους λέω. Πείτε στους γείτονές σας, στους συναδέρφους σας, στους φίλους σας, να μην τους ψηφίσουν. Μην το λέτε εμένα. Πείτε στους ψηφοφόρους, στους γείτονές σας.
Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει ρόλο στην επανένωση, να το πω έτσι, της ευρύτερης κεντροαριστερής παράταξης, που κάποτε την λέγαμε η Δημοκρατική Παράταξη επί Ανδρέα Παπανδρέου, για παράδειγμα.
Λέω, ο μόνος ρόλος που παίζει ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός της επαναδιάλυσης, όχι της επαναένωσης, όπως το είπατε.
Λέτε ότι λειτουργεί
τώρα τη Νέα Αριστερά από Μόριος Ηλεκτρόνιο και, το, και τον ΣΥΡΙΖΑ από... Δεν ξέρω καν αυτός. Δηλαδή έχουμε ένα κόμμα που εξελέγει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, πληρώνεται εκατομμύρια από τον ελληνικό λαό από χρηματοδότηση, και αυτό το κόμμα έχει έναν αρχηγό και μια ηγεσία που λέει ότι στην ουσία δεν θα κατέβει αυτόνομος στις εκλογές. Δηλαδή τι ντροπή, τι ντροπή. Αν είχαν στοιχειώδη ανοχή στην κάθαρση που ήθελα πάλι να κάνω εκεί μέσα και δεν κατέληγαν στο πραξικόπημά τους, τώρα θα ήμασταν 25% και η χώρα θα έχει αντιπολίτευση και μια εναλλακτική κυβέρνηση. Και ανταυτού, όντως, είμαστε σε μια θέση που τώρα ανοίγουμε όλα τα. Ξέρετε, ανοίγουμε αυτό τον διάλογο περί μετεκλογικής συνεργασίας, εσείς όπως το λέτε, και όλο ξεκάθαρα ότι είμαστε εδώ που είμαστε. Θα μπορούσαμε να είχαμε ένα εναλλακτικό σενάριο μια δυνατή αντιπολίτευση. Σε αυτό φέρει την υπογραφή του ο Αλέξης, η Όλγα, ο Νίκος, ο Παύλος, όλη αυτή η ομαδούλα, και η άποψή μου είναι ότι αυτή η ομάδα πρέπει να πάει να σταλεί σπίτι της και να μείνει στην ιστορία. Εντάξει, και να μπορεί, όπως πρέπει να σταλεί σπίτι του και ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί που έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού.
Πάντως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι εξακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας να συζητά πολύ κόσμο στο ενδεχόμενο να τον ψηφίσει.
Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Εγώ ξέρω ότι όταν βγαίνω στον έξω και μιλάω με κόσμο, ότι όλοι γελάνε και λένε πού κατέληξε αυτός ο άνθρωπος, πόσο κίτρινος έχει γίνει. Άρα ειλικρινά δεν ξέρω πώς σταθμίζουν οι δημοσκοπήσεις με το εκλογικό σώμα του 23. Εγώ ξέρω ότι το 23 ήταν να γίνει μια προοδευτική κυβέρνηση. Ξέρω ότι, μια και είπατε για τις εργασίες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας τότε έκλεινε το μάτι μάλιστα στην Χρυσή Αυγή. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Εντάξει, που είχαμε ντραπεί τότε το ψήφι για αυτή τη συνέντευξή του και τα σχόλιά του. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά του Πάνου Καμένου και έρχεται τώρα να κάνει rebranding ή να υπηρετήσει ποιον. Ειλικρινά, δεν έχω καταλάβει.
Ο πρώην υπουργός.
Ναι. Νικολάου, rebranding δεν κάνεις εάν ξέρεις ποιος είσαι και αν ξέρεις τι θες να κάνεις και γιατί το κάνεις. Εγώ δεν έχω αλλάξει. Οι συνθήκες άλλαξαν. Το ηθικό πλεονέκτημα που είχα εγώ και το κίνημα δημοκρατίας τώρα παραμένει και θα γίνει παράγοντας έμπρακτης αλλαγής για τον κόσμο, για την κοινωνική πλειοψηφία.
Εγώ αισθάνομαι ότι έχετε γυρίσει το τιμόνι λίγο πιο πολύ προς το κέντρο.
Προοδευτικό κέντρο ήμουνα. Δεν πήγα στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ από την Αμερική και την Αυστραλία και την Goldman Sachs, επειδή είχα τις περγαμηνές της Κεντρικής Επιτροπής. Μην ξεχνάτε ότι ενώ κέρδισα τα προκριματικά πολύ εύκολα εναντίον Αχτσιόγλου και άλλων, δεν μπορούσα να βρω 30 υπογραφές στην τότε Κεντρική Επιτροπή για να είμαι υποψήφιος. Θυμάστε αυτό?
Ναι, βέβαια, αλήθεια είναι αυτό.
Αυτό είναι που λέει ο κύριος Τσίπρας υπερφύαλο. Εντάξει, το ότι πώς τόλμησε κάποιος να κατέβει για την ηγεσία του κόμματος χωρίς να έχει περάσει από αυτά που περάσαμε εμείς. Λοιπόν, είναι σε μια φούσκα και αυτοί οι άνθρωποι και τα τζάκια της Νέας Δημοκρατίας. Στο Πασόκ, ειλικρινά, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς πρεσβεύουν, πέρα από συντεχνίες του συνδικαλισμού που έχουν φτιάξει τόσες δεκαετίες. Δεν έχω καταλάβει τι πρεσβεύει το Πασόκ.
Ο κύριος Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, έκανε μια δήλωση την Κυριακή στη Real News, όπου καθόρισε ποιος θα μπορούσε να είναι ο δικός χάρτης για τη νέα ενότητα της κεντροαριστεράς. Είπε πρώτο βήμα η διακήρυξη, δεύτερο το πρόγραμμα, τρίτο η εκλογή επικεφαλής από τον προοδευτικό και αριστερό κόσμο που θα δώσει πολιτική νομιμοποίηση και όθηση. Θα μπορούσε να καθίσετε όλοι γύρω από το τραπέζι.
Δηλαδή, κύριε Χατζηνικολάου, αυτά τα οποία έλεγα εγώ αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, αν το θυμάστε. Άρα λοιπόν, γιατί έκαναν όλο το άλλο? Ξέρετε, αυτοί θέλουν τον εαυτό τους να είναι μέρος της εξίσωσης. Δεν τους ενδιαφέρει το να υπάρχει η προοδευτική κυβέρνηση, όπως το λένε. Θέλουν να είναι μέσα, γιατί δεν έχουν άλλη ταυτότητα εκτός από την πολιτική. Εσείς ειλικρινά πιστεύετε ότι εγώ δεν θα έχω τι να κάνω στη ζωή μου εκτός πολιτικής?
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.